Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 10-чу жылдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Борбор Азиядагы таасири жана коркунучтары тууралуу өңүт программасында кеп кылабыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушуба кечиңиз менен. Адегенде кезекти адаттагыдай эле соңку кабарларга берели. Жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Аксай районуна караштуу Жаңы жол айылынын 38 жаштагы тургуну жубайы өкөө Хизбу Тахрир уюмунан чыкты. Алар 9-июл күнү милицияга келип, мындан ары экстремисттик топко мүчө эместиги жөнүндө арыз жазышкан. Бул тууралуу Азаттык радиосуна райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Момун Добулбеков билдирди. Добулбековдун айтымында топтон чыккан жаран 2011-жылы Хизбу Тахрирдин идеологиясын жайылтканы үчүн соттолгон. Анын зайыбы да күч органдарынын каттоосунда турган. Ушул тапта Аксыда Хизбу Тахрирдин 30 ашуун мүчөсү бар. Буга чейин да райондо 2 адам уюмдан чыкканын шардаана кылган. Индия жана Пакистандын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилери кездешет. Жаңы Делиде болчу жыйында терроризм маселеси талкууланат деп билдирди Индиянын тышкы иштер министринин орун басары бүгүн. Жария Индия менен Пакистан премьер министрлеринин Уфадагы регионалдык саммитинде жолуккандан соң жасалды. Нарендра Моди жана Наваз Шариф 2008-жылкы Мумбайда болгон чабуул боюнча сот тездетилсин деп да макулдашты. Модди Шарифтин 2016-жылы Исламабадда болчу регионалдык саммитке чакыруусун кабыл алды, деди Субраминьян Джайшанкар. Бул Модинин Пакистанга жасаган туңгуч визити болот. Эки өлкө 1947-жылы Британ оторчулугунан кутулгандан бери Кашмир үчүн 4 ирет согушкан. Индия Пакистанды Кашмирдик жикчилдерди куралдандырууда деп айыптап келет. Исламабад аны куру жала айрети четке кагып жүрөт. Украинада терроризм коркунучу бир кыйла өстү. Бул жөнүндө президент Порошенко бүгүн премьер-министр Яценюк жана ички иштер министри Аваков менен кездешүүдө айтты. Антитеррордук операция жүрүп жаткан зонадан тыш аймактарда партизандар менен террорчулардын коркунучу бир кыйла өстү. Кылмышкерлер мыйзам сактоо органдарынын көп аракетин жана каражатты Орусия Украинага каршы жүргүзгөн гибриддик согуштун кесепети менен күрөшүүгө жумшап жатканда түзүлгөн жагдай кылмышкерлер үчүн пайдалуу болууда, деди Петро Порошенко. Ал Украина аскерлери орусиячыл жикчилдер менен согушуп жаткан аймактан өлкөнүн башка бөлүктөрүнө курал келип жатканын да кошумчалады. Киев мурда Москваны жикчилдерге курал жана аскерлерден жардам берип, аларды машыктырып Украинага терроризмди экспорттоодо деп да күнөөлөгөн. Москва айыптоолорду четке каккан. Орусия АКШ үчүн эң чоң коркунуч туудурат. АКШ куралдуу күчтөрүнүн акимдеринин биргелешкен штабынын төрагалыгына талапкер генерал Джозеф Данфорд улуттук коопсуздукка Орусия чоң коркунуч жаратат деди. Ал мындай пикирин кечээ Сенаттагы угуу кезинде ортого салды. Эгер Кошмо Штаттардын жашоосуна коркунуч жарата алчу өлкөнү ата десеңиздер, мен Орусияны көрсөтмөкмүн. Эгер анын жүрүм турумуна карасаңыздар, кооптондуруу жаратканын көрөсүздөр, деди генерал Денфорд. Данфорд эгер Украинага куралдан жардам берилбесе, Орусиянын баскынчылыгынан өзүн коргой албайт да, деди. Анын айтымында АКШнын улуттук коопсуздугуна Кытай, Түндүк Корея жана Ислам мамлекети экстремисттик тобу да коркунуч жаратат. IBM компьютерге эң кичинекей чипти жасады. Компьютердик чип смартфондон баштап космостук кемелерге чейин колдонула алат, деп айтылат АКШнын IBM компаниясынын билдирүүсүндө. Анын чоңдугу 7 нанометр же бүгүн колдонулган эң кичинекей чиптердин теңине араң барабар болот. Ал чиптин 10,000 даанасы адамдын бир тал чачындай болот. IBM компаниясынын өнөктөшү Санит политехникалык институтунун вице-президенти Майкл Лия жаңы табылганы жарым өткөргүчтөр өнөр жайындагы маанилүү окуя деп мүнөздөдү. Жаңы технология бир чипте 20 миллиард транзисторду жайгаштырганга мүмкүндүк берет. Бул бүгүнкү эң мыкты процессорлордогу чиптерден 4 эсе көп. Шайырбек.
Рахмат, соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эгер кол телефондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Соңку күндөрү Ислам мамлекет экстремисттик тобунун Борбор Азиядагы таасирлери жана коркунучтары тууралуу көбүрөөк сөз айтыла баштады. Бул тууралуу алдыда Өңүт программасында сөз болот. Сирия менен Иракта өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топтун катарында Борбор Азия өлкөлөрүндө жүздөгөн жарандар согушуп жүргөнү буга чейин да көп эле айтылды. Бирок Борбор Азиядан канча адам бул террордук топтун курамына киргени тууралуу так маалымат жок. Ар кайсы өлкө ар кандай маалыматтарга таянуу менен түрдүү сандарды айтып келет. Соңку күндөр айрыкча Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанда Ислам мамлекети террордук тобунун кооптуулугу тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары да көп сөз кылып, ага каршы материалдарды элди андан улак болгон деген чакырыктарды байма-бай бере баштады. Аны менен катар Сириядагы согушта мерт болгон бул өлкө жарандары тууралуу маалыматтар да көп чыгууда. Анда дегенде Казакстандагы жагдайга токтололу. Бул өлкөдө соңку күндөр Ислам мамлекети тобунун коркунучу бийик трибуналардан да айтыла баштады. Маселен, өткөн айдын этегинде Астанада өткөн борбордук жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн зордукчул экстремизмге каршы биргелешип аракеттенүү жолдорун талкуулаган аймактык жыйында Ислам мамлекети тобунун коркунучу өзгөчө сөз болду. Жыйында сөз сүйлөгөн Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Нуртай Абукаев өздөрүн Ислам мамлекети деп аталган радикалдык топтун атын айтууда мамлекет сөзүн колдонбоо дурус болорун сунуштады.
Использование термина государство в данном случае вольно или невольно придает этой организации.
Мамлекет терминин колдонуу бул уюмга кааласак да, каалабасак да бир аз болсо да легитимдүүлүк берет. Биздин оюбузча бул дурус эмес. Атайын кызматтар бул уюмдун арабча кыскартылган ДАЭШ деген атын колдонобуз. Алар өздөрүн кандай атаса да, биз мамлекет сөзүнөн качып ушундай атаганыбыз дурус. Азыр ДАЭШ Түштүк Африкадан тарта Кытайга чейин, анын ичинде Борбор Азияны кошуп халифат курууну самайт. Бул бизди чочутат.
Применять такую аббревиатуру, избегая термина государства.
Казакстандын премьер-министри Карим Масимов болсо аталган жыйында согушкерлер катарын калыңдатуу үчүн интернетти жигердүү пайдаланып жатканын, терроризм менен экстремизм үгүт максатына жарандык коомдо каршы турушу зарылдыгын белгиледи. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Нурлан Эрмекбаев террордук жана экстремисттик топторду каржылоого тиешеси бар уюмдарды аныктап, алардын мүлкүн камакка алууну сунуштады.
Полагаем целесообразным создать единый перечень организаций и лиц причастных.
Терроризм менен экстремизмди финансылоого тиешеси бар уюмдардын тизмесин түзүү жана мындай уюмдарга же жеке адамдарга тиешелүү мүлк менен каражатты аныктап, аны пайдаланууну токтото туруу маселелерин юридикалык жактан бекитип алуу туура болот деп эсептейбиз.
Выявление и замораживание имущества, принадлежащего этим организациям и лицам.
Казак коопсуздук кызматынын төрагасы келтирген маалымат боюнча азыр Ирак менен Сириядагы куралдуу кагылыштарга 150 ашык казакстандык катышып жүрөт. Алар менен кошо 200 ашык аял жана балдар да бар. Былтыр Нуртай Абыкаев Сирияда 300 жакын казак жараны жүргөнүн, анын жарымы аялдар экенин айткан. Иши кылса бул боюнча так сан жок. АКШнын контртеррордук борборунун маалыматы боюнча Ислам мамлекети радикал тобуна азгырылган казакстандыктардын саны 1000 жетет. 2013 жылдын соңунда интернетте Сирияга жихад үчүн конуш оодарды деген казакстандыктар тууралуу видео тараган соң өлкөдө экстремизмден кооптонуу күчөгөн. Азыр болсо Сирия менен Иракка согушка кеткен жарандар ой пикир өзгөрүп бузуку ниетте кайтып келишине эч ким кепилдик бербесинде да кооптонуулар айтылууда. Ошол эле учурда Сириядагы согушта мерт болуп айталаада сөөгү сөпөт болгондор, уулунун өлүү тирүүсүн биле албай боздогон энелер, таалайсыз тагдырлар тууралуу да сөздөр көп. Азаттыктын казак кызматы аз күн мурда эле Сирияда каза тапкан 27 жаштагы Талгат Түрөевдин апасы жашоочусу Айнаш Турееванын муң зарын жазып чыкты. Зарлаган эне уулу Талгат балачагынан футболго кызыгып, Уралдын жаштар футбол клубунда коргоочулукка чейин жеткенин, атүгүл спорттук карьерасы үчүн жогорку окуу жайдагы окуусунда таштаганын айтат. Ошентип жүрүп эле күндөрдүн бир күнүндө намазга жыгылып, кыял жоругу өзгөрө баштаганын байкайт. Анан эле үйдөн тамак жебей, силер намаз окубайсыңар, таза эмессиңер деп айыптай баштайт. Ошентип 2011-жылы үйлөнүп, бир жылдан соң кызды болот. Мындан 2 жыл мурда, 2013-жылы Талгат аялы менен кызын алып, үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголот. Кийинчерээк жергиликтүү коопсуздук комитетинен апасына уулу Сирияга кеткенин айтышат. Ошондон 5 ай дегенде келини Мария WhatsApp аркылуу Түркияда жүрүшкөнүн, кийинчерээк чек арадан Сирияга өтүп кетишкенин, артка кайтышпасын ошол жакта иштерин жазат. Бирок кандай иш кыларын так айтпайт. Быйыл 12 майда болсо келини Талгат каза болгонун жана сөөгүн өз көзү менен көргөнүн учкай гана кабарлайт. Жаштайынан жешир калып чоңойткон, жалгызынан ушинтип ажырап калган эне эми Сирияга кетерин башында билсем, эптеп алып калбайт белем деп заргакшайт.
Эгер коопсуздук кызматынан уулум ошол жака кетери тууралуу жок дегенде ишара кылып коюшканда, аны алып калуу үчүн колумдан келгендин баарын жасап айтып белем. Маселенин өлкөдөн чыгышына тыюу салдырып коймокмун. Мага бийлик өкүлдөрүнөн эч ким жардам бере алган жок. Намазга жыгылып, кыял өзгөрө баштаганда эле дин иштери боюнча департаментке уулумду алып баргам. Алар сүйлөшүп көрүп, уулум туура жолдо экенин айтышкан. Коопсуздук кызматынан болсо, Талгатка көз салып турарын мага айтышкан. Мен аларга ошондо эле уулум эгер кайсы бир ишке күнөөлүү болсо, аны камап койгула деп айткам. Ошондой болгондо уулум азыр тирүү, өз өлкөсүндө жүрбөйт беле.
Зарлаган эне азыр эми жешир калган келини менен небереси аман эсен кайтып келишин тилеп отурат. Казакстанда азыр минтип Сирияга кеткен уулунан ажырап же өлүү тирүүсүн билбей, айлап жылдап кабар ала албай какшаган энелер, үй бүлөлөр оңдоп саналат. Сөз башында айткандай 300дөн 1000ге чейинки казак жараны Сириядагы согушка аттанып кеткени айтылып жүрөт. Алардын канчасы өлүү, канчасы тирүү экени белгисиз. Эми бул жагдайга байланышкан Кыргызстандагы абалга токтололу, сөзү Бишкектеги кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматында учурда Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 400ге жакын. Алардын арасында аялдар, балдар дагы бар. Буга чейинки маалыматтарда алардын 50%ү кайтып келгени айтылган. Ал жактан келгендерге реабилитация, профилактикалык иштер жүргүзүлүп, укук коргоо органдары тыкыр көзөмөлгө алынат деп билдиришет. Себеби өз үйүнө кайткандардын ичинде адашып, алданып барып турабыз дегени менен кайра эле аталган топтун саясатын тымызын жайылтышы мүмкүн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынын өкүлү Куан Арзыкол.
Мы проводим с ним профилактические беседы, выясняем, что он там делал.
Биз Сириядан кайтып келгендер менен профилактикалык иштерди жүргүзүп, алар менен сүйлөшүп, ал жакта эмне кылып жүргөнүн териштиребиз. Алардын көпчүлүгү согушка катышкан жокпуз. Ал жакка жөн эле барып келдик дешет. Сирияда согуш экен, биз андайды каалабайбыз дешет.
Мы их проверяем обязательно.
Кыргызстанга окшогон өлкөлөрдө ислам мамлекетинин такфириттик идеологиясынын тез жайылышынын себеби алардын идеясы өнүмдүү кыртышка түшүп жатат деген пикирлер айтылат. Илимпостордун айтымында такфирчилер деп мусулман экенине карабай, аларга каршы чыккан адамдарды өлтүргөн экстремисттер айтылат. Алар бийликтин кемчилигин атап, системанын адилетсиздигин, ар кандай коомчулукту бөлүп жаруучу факторлорду пайдаланышат. Маселен, хижап же даватчылардын кийими сыяктуу талкуу жараткан маселеден упай топтоп, өздөрүнүн системасында мындай талаштарды радикалдуу кадамдар менен чечилерин жарыя кылышат. Ошентип диний сабатсыздыктан бул радикалдуу топтун идеясын туура дегендер арбып, өлкөдө экстремизмдин күчөшүнө алып келет. Керек болсо, бул жерде туруп эле ислам мамлекети тобуна интернет аркылуу ант берип ийгендер жок эмес. Ошон үчүн бул жерде эле аталган топтун идеологиясынын таасири астында жүргөндөр эске алынышы керек. КМШ өлкөлөрүнүн антитеррордук борборундагы Кыргызстандын өкүлү Бакыт Дубанаев эң ириде ислам мамлекетинин идеологиясынын жайылышына каршы туруу керек деген ойдо.
Таасири тийип атат. Мына 90 мамлекеттен ошол жерде 20 000ге жакын наемниктер ошол жерде жүрүшөт, согушта катышып 90 мамлекеттен. Ал значит бул деген не только Кыргызстанга, ошол мамлекеттердин баарына таасирин тийгизип атат. Анткени ошол жерде жүргөн жаштардын баары согушка катышып жүргөн жанагы радикалдуу идеология менен ооруп калган жаш балдар анан биздин Кыргызстанга кайтып келсе эмне болот? Кандай болот? Вот ошол жагдай бизди абдан бүгүнкү күндө тынчсыздандырып аткан маселе да. Ушул эң негизгиси биз идеологияны токтотушубуз керек да, а идеологияны ошол радикалдуу такфириттик идеологияны токтотуш үчүн биз өзүбүздүн идеологиябызды күчөтүшүбүз керек.
Жогоруда ислам мамлекети радикал тобунун өлкө коопсуздугуна тийгизген кыйыр таасири жөнүндө сөз болду. Бирок коопсуздукка реалдуу коркунуч туудурган жагдайлардагы арбын экенин айткан эксперттер бар. Алардын бири Талант Разаков, кыргыз бийлиги алдыдагы коркунучтарды так көрө билиши абзел жана алдын алуу чаралары күчөтүлүшү керек деди.
Мына азыр биз азыр тез Сирияны кеп кылабыз. Азыр мына катталыбызда мына Афганистанда азыр бир топ райондорду ушу ИИДдин кишилери басып алган азыр. Алар бизге бир күн болбосо бир күн аттаныш мүмкүн. Өз ара тияк бияк менен эсептешип алгандан кийин Афганистандын ичинде. Алар ошол жактан келип калышы мүмкүн. Бизге көп деле алыс эмес, ал билесиңер 99-2000 жылы келген, жанагы Талибандын кыймылы, анан ИДУ деген ат менен келген биз ислам, Өзбекстан ислам кыймылы деген. Бүгүнкү Өзбекстан ислам кыймылы ИГИЛге өттө толуп койдун. Ошол эле учурда ИГИЛдер жана айтып атпаймынбы, бир Афганистандын бир топ райондордун колуна киргизди да. Бул нерсе мына Түркмөнстан чек арасынын чемеси азыр. Себеби ал жерде ИГИЛдин кишилери түркмөндөр менен кармашып атат. Мына Тажикстандын чек арасында бир топ кооп туудурап атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ички иштер министрлиги кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, кооптонууга негиз жоктугун билдиришет. Ушул жылдын июнь айында 20дан ашуун адам Сирияга кетип бара жаткан жеринен аэропорттон кармалып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Сирияга кеткен жарандардын бардыгынын тек жайы аныкталган. Алардын ичинен 31 каза болгону айтылат. Ошондой эле кыргызстандык бир эле адам 6 айдын ичинде 50дан ашык адамды Сирияга жөнөткөнү аныкталган эле. Анткен менен өлкөдөгү диний радикализм менен күрөшүүдө күч органдары чабалдык кылып жатат дегендер жок эмес. Алардын бири атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков радикал топтордун идеологиясына азгырылгандарга каршы иштер натыйжасыз болуп жатканын белгилейт.
Эл аралык деңгээлдеги террористтик ИГИЛ деген уюмга, экстремисттик уюмдарга каршы күрөшүүдө биздин мамлекеттин өкмөт башчылары, укук коргоо органдары жогорку деңгээлде иштебей жатышат. Биринчиден алар бул күрөштү кеч баштасты, экинчиден адистердин профессионал адистердин жетишпегендиги, үчүнчүдөн ошол профессионал адистерге болгон жардам, материалдык жана техникалык жардам аз. Төртүнчүдөн бүгүнкү күндө жергиликтүү мамлекет органдары тийиштүү иштерди, профилактик иштерин жүргүзүүсү аз болуп, эң акыркысы мынал массалык маалымат каражаттары, телевидение, мамлекеттик телевидениялар ушул ИГИЛге каршы күрөшүүдө ошол эле дин кызматкерлери менен, эксперттер менен, укук коргоо кызматкерлери менен талкуу жүргүзүп, профилактик иштерин жүргүзбөгөндүгү.
Кыргызстандын дин ишмерлери дагы ислам мамлекети радикал тобунун иш аракеттери исламга каршы келэрин түшүндүрүп келишет. Дин жаатындагы адистер коомчулукту радикалдашуудан сактоо үчүн кыргыз бийлиги стратегиялык иш пландарды иштеп чыгып, комплекстүү иш чаралар тынымсыз жүрүшү зарыл дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык өңүт программасынын улантысын бир саамдан кийин уга аласыз. Азыр болсо башкы жаңылыктарды кыскача эсиңизге сала кетели. Ак Сарай айылына караштуу жаңы жол айылынын 38 жаштагы тургуну жубайы экөө Хизб ут-Тахрир уюмунан чыкты. Жер үйдө экенин казуу иштери 1.5 жылдан соң башталат. Индия жана Пакистан улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилери кездешет. Украинада терроризм коркунучу бир кыйла өскөнү айтылууда. IBM компьютерге эң кичинекей чипти жасады. Сок дарыясынын деңгээли жогорулап 9-июлда Баткен облусунда 100 гектар аянтта күрүч талаасын жууп кетти. Мейкин Азия фестивалына Кыргызстандан 4 ырчы кат. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кезек эми өңүт программасынын улантысында, анда Борбор Азия ислам мамлекети экстремисттик тобунун Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири жана коркунучтары тууралуу сөз болууда. Азаттыктын өңүт берүүсүнөн ислам мамлекети радикал тобунун Борбор Азияга таасири жана коркунучтары тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Борбор Азиянын дагы бир өлкөсү Тажикстанда да радикализмге байланышкан абал курч. Борбор Азиядагы диний радикалдык кыймылдарга байланыштуу жагдайды изилдеп жүргөн поляк эксперти, Варшавадагы чыгыш изилдөөлөр борборунун серепчиси Йозеф Лангта аймакта радикалдашууга байланышкан эң курч жагдай ушул өлкөдө экенин айтат.
Я думаю, что ситуация довольно сложная в Таджикистане, где
Менимче эң курч жагдай Таджикистанда. Мында мурдатан исламдын ролу өтө жогору. Өкмөт болсо исламий саясий кыймылдардын ишине да тоскоолдуктарды жаратууда. Маселен, Ислам кайра жаралуу партиясына өлкөдө балдардын мечитке баруусуна да тыюу салынган. Бул андан ары радикалдашууга алып келет. жана тескери натыйжа берет. Өзбекстанда да жагдай ушуга окшош. Калыптанган исламга кысым күчөгөн сайын анын радикалдашуу мүмкүнчүлүгү арта берет.
Приводит к радикализации, что контрпродуктивно.
Тажикстандан Сириядагы согушка кеткендердин саны да болжол менен 300 ашык экени айтылып жүрөт. Тажик милициясынын полковниги, ички иштер министрлигинин атайын тобунун командири Гүлмурат Халимов быйыл апрелде кызмат орнунан эле ың-жыңсыз жоголуп кетип, бир айдан кийин Сирияда Ислам мамлекети радикал тобунун катарында жүргөнүн жарыялашы тажик бийликтери үчүн катуу соққу болду. Интернетте 27 майда жарыяланган видео тасмада ал ата журтуна жихадка келерин эскертип, Ислам мамлекети тобуна кошулуу чечимине тажик өкмөтүнүн исламдын үрп адаттарына каршы жүргүзгөн саясаты түрткү бергенин айтат. Мына ушул окуядан кийин тажик бийликтери Ислам мамлекети радикал тобуна каршы маалымат өнөктүгүн күчөттү. Ушул күндөр өлкөнүн өкмөттүк маалымат каражаттарында бул маселе көңүл чордонуна чыгып, аталган топко байланышкан материалдар байма-бай жарыяланууда. Маселен, азыр мамлекеттик Хабар агенттигинде чыккан 30 материалдын 10 чактысы Ислам мамлекети же ушуга окшогон радикал топторго, алардын зыяндуулугуна байланыштуу болууда. Бир ай мурда эле агенттик бул маселеге эч көңүл бурчу эмес. Экстремисттик топтун катарына кошулуп ажал тапкан тажиктер жана тажик жаштарынын бул топторго кошулуп жатышы боюнча материалдар өткөн айда өкмөттүк маалымат каражаттарынын бир тобунун жетекчилери алмашкан соң көбөйө баштаган. Хабар агенттигинин директору Зарабиддин Косими Азаттыктын тажик кызматына заман ушундай ыкманы талап кылып жатканын, бул материалдар эл экстремисттик топтордун иш аракетин билип, алардан оолак болуусу үчүн жасалып жатканын айтат.
Биз болгону өлкөбүздөгү коопсуздукту жана бейпилдикти камсыздоо үчүн салым кошуп жатабыз. Мындай материалдар элдин аң сезимине таасир этет деп ойлойбуз. Экстремисттик топторго кошулуунун ал согуштун натыйжасын көргөн же окуган адамдар сөзсүз өз чечимин чыгарат. Улуу муундагылар дестабилизациянын арты эмнеге алып келерин жакшы билет, а жаш муун билбейт. Алар мындай окуялар жүрүп жаткан өлкөлөрдүн мисалында экстремисттик топтор оор кесепеттерге кириптер кылып жатканын аңдашы керек.
Тажик президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун башчысы Худайберди Холикназар болсо, экстремисттик топторго каршы маалымат өнөктүгү жаштарды агартуу үчүн жасалып жатканын белгилейт.
Биз азыр маалымат заманында жашап жатабыз. Маалымат азыркы доордо маанилүү ролду ойнойт. Коопсуздук үчүн биз маалымат технологияларын колдонууну да күчөтүшүбүз керек. Экстремисттердин чындыгы жүзүн көрсөтүү менен биз аларга каршы маалыматтык согушун жүргүзүп жатабыз. Биз бул маанисиз согуш экенин жана ага кошулуу сандырактык экенин жаштардын аң сезимине сиңиришибиз керек.
Мындай маалымат өнөктүгү дароо эле таасирин бергендей, дүйшөмбү шаарынын көчөсүнөн сурамжылоо жүргүзгөн Азаттыктын тажик кызматынын кабарчылары муну дароо байкаган. Маселен, 23 жаштагы Азим аттуу жигит тажик телевидениясынын Тажикстандагы күйөөсүн таштап кетип, Сирияда башкага тийип алган аял тууралуу сюжетти көргөн соң жихадка кеттик дегендерден көңүлү кайт болгонун айтат.
Экстремисттик топторго кошулуп жаткан жаштардын көбүндө жетиштүү билим жок деп тыянак чыгарсак болот. Биз Сирияга жихадка баруу жөн гана сандырактык экенин түшүндүк. Алар бөөдө өлүмгө кабылып, аял бала чакасы менен башка бирөөнүн колун өтөт экен. Биз телевидение жана интернеттен бул боюнча материалдарды көргөн соң ушундай жыйынтыкка келдик.
Көчөдөн сурамжыланган башка адамдар да ушундай эле маанидеги ойду айтышкан. Ошентип тажик бийлиги Ислам мамлекети жана ошого окшогон экстремисттик топторго каршы катуу маалымат өнөктүгүн жүргүзүүдө, анын жыйынтыгы кандай болорун алдыдагы күндөр көрсөтөт. Өңүт берүүсүн Борбор Азия боюнча поляк эксперти Йозеф Ланг менен болгон маек менен улантабыз. Сөздү Борбор Азияда жигердүү иш жүргүзүп кеңейип бараткан радикалдык уюмдардан баштасак, бул уюмдарга кайсылар кирет?
Радикальным исламским организациям не обязательно иметь физически свое присутствие в
глобалдашкан азыркы доордо ислам радикалдык уюмдар да ааламдашууга кабылды. Андыктан алар иш жүргүзүүсү үчүн сөзсүз эле бул аймакта жайгашуусу шарт эмес. Ирактагы ислам мамлекети, Пакистандагы ТДП сыяктуу террордук уюмдар уруш жүргүзө турган аймакта же өздөрү ээлеп отурган жерде гана эмес, бүткүл ааламда иш жүргүзүп, катарын толуктоо жана каржы булактарын издөө менен алектенет. Азыр алар үчүн Борбор Азия жаңы согушкерлерди жыйноочу аймак болуп жатат. Сирия менен Ирактагы жаңжал баштала электен 10 жылдан ашык убакыт бою Ооганстан менен Пакистанда Өзбекстан ислам кыймылы, ислам жихад бирлиги сыяктуу Борбор Азиядан чыккан радикал уюмдар белсене иштеп, интернеттин жардамы менен катарын калыңдатууга алектенип келди.
Новых источников финансирования, то есть раньше раньше еще несколько лет назад.
Бурбразиядан ал жактарга кеткендердин саны артып, алар кайтып келген учурда радикалдуу ислам идеологиясы таралышы мүмкүнбү?
Которые, ну, уже более как 10 лет находятся в Афганистане и Пакистане.
Оба Сирия менен Иракка Бурбразиядан барчылар көбөйөт деп болжоого негиз бар. Бирок бул ушул эле аймакка тиешелүү маселе эмес. Муну дүйнөлүк тренд деп айтсак болот. Себеби муну Түштүк Кавказдан да, ислам жамааттары активдүү иштеген Батыш Европадан да көрөбүз.
Людей, чтоб они уезжали туда, да?
Адамдарды ал жакка барууга түрткөн башкы себептер кайсылар?
Все больше людей в Центральной Азии будет уезжать, возвращаться.
Себептер өтө көп. Негизинен бул ар бир адамдын өз чечимине байланыштуу. Ага идеология, радикалдашуу же кайсы бир адамдын жеке маселеси да түрткү болушу мүмкүн. Маселен, алар оор кайгыга тучуккан адамга таасир эте ала турган үгүт-насаат жол жоболорунда иштеп чыккан болушу мүмкүн. Советтик мусулмандар ислам ааламынын калган бөлүгүндө жүргөн саясий, диний жана идеологиялык жараяндардан сыртта калды. Советтер союзу тарап чек ара ачылган соң ошол идеялар менен кыймылдардын баары ичке карай агыла баштады. Андыктан башка мусулман ааламында ондогон жылдар бою жүрүп келген процесстер бул аймакта өтө ылдам жүрүп жатат.
То есть это может быть из-за идеологии, это может быть из-за радикализации.
Ар кайсы маалыматтар боюнча Казакстандан барган 400 сакты адам азыр ислам мамлекети тобунун курамында согушуп жүрөт. Дагы башка маалыматтарда алардын саны миң чамалуу экени айтылат. Сизде кандай маалыматтар бар? Бул сан дагы көбөйөбү?
Там уже есть люди, которые способны создавать такую пропаганду, которая действует.
Согушкерлер сабындагылардын саны маанилүү болгону менен аны эч ким так айта албайт. Пакистан менен Ооганстандагы Өзбекстан ислам кыймылы, ислам жихад бирлиги сыяктуу уюмдардын катарында согушкан борбор-азиялыктар менен азыр Сирия менен Иракка кетип жаткандарды салыштырып карасак, алардын саны алдаганча өскөнүн байкайбыз. Буга активдүү үгүт-насаат менен логистика таасирин тийгизген. Себеби Сирияга жетүү үчүн Түркияга барып, андан ары чек араны кесип өтүү жетиштүү.
Главная фундаментальная причина, от которой уже следует остальные.
Мамлекет күч түзүмдөрү алар менен күрөшүүдө кандай жолду тандаган ийге? Мындай топторду күч менен баскан дурусбу же жумшак профилактикалык иш-чаралар менен алектенген жөнбү?
Очень большой рост. Что связано с
кыскаралыктан караганда күч менен басуу жолу таасирдүү көрүнүш ыктымал. Террорчу болушу мүмкүн, кооп туудуруусу мүмкүн деген адамдар коомдон обочолонот. Бирок аларды күндөрдүн бир күнүндө кайра бошотуу кажет. Анын үстүнө динге катуу берилген. Кайсы бир учурда фундаменталдык көз караш карманган адам колуна курал алып согушканды террорчу болгонду каалабашы мүмкүн. Адамды көз караш үчүн камаган жагдайда радикалдашуу жараяны өтө тез жүрөт. Демек алыска көз чаптырганда күч менен басуу чарасы натыйжасыз. Ал террорчулардын көбөйүшүнө, андан ары радикалдашуусуна түрткү берет. Борбор Азия өлкөлөрүндө таблиги жамаат, Хизбут Тахрир сыяктуу уюмдарды экстремисттик, кээде террористтик уюм катары сыпаттап жүрүшөт. Хизбут Тахрир аймакта ислам халифатын курууну көздөйт жана саясий максаты да бар. Таблиги жамаат болсо, прозелитизмди колдойт жана диний максатты карманат. Узак мөөнөттүү максаттарына карасак, булар фундаменталдуу, типтүү радикалдык уюмдар. Бирок азыркы иш-аракеттерине карасак, булар куралдуу согуш, террор ыкмаларына жүгүнбөйт. Бирок максат мүдөөсүнө карасак, аларды радикалдуу деп айтууга болот. Ал эми иш-аракеттерине көз чаптырсак, радикалдуу деп айтууга болбойт. Маселен, Хизбут Тахрирдин баш кеңсеси буга чейин Лондондо жайгашкан эле. Билишимче, азыр Ливанга көчкөн. Демек, мындай уюмдар укуктук алкакта иштей алат. Постсоветтик алкакта Хизбут Тахрир Орусия аннексиялаганга чейин Кырымда жарым жартылай ачык иш жүргүзгөн. Мындан эч кандай маселе чыккан эмес.
Потому что людей, которые потенциально могут стать.
Борбор-Азияда кайсы өлкөдө радикализм боюнча жагдай курч?
Я думаю, что ситуация довольно сложная в Таджикистане, где
Менимче эң курч жагдай Таджикистанда. Мында мурдатан исламдын ролу өтө жогору. Өкмөт болсо исламий саясий кыймылдардын ишине да тоскоолдуктарды жаратууда. Маселен, ислам кайра жаралуу партиясына, өлкөдө балдардын мечитке баруусуна да тыюу салынган. Бул андан ары радикалдашууга алып келет жана тескери натыйжа берет. Өзбекстанда да жагдай ушуга окшош. Калыптанган исламга кысым күчөгөн сайын анын радикалдашуу мүмкүнчүлүгү арта берет.
Приводит к радикализации, что контрпродуктивно.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу,
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу Үмүт программасында.
Үмүт берүүсүнүн кайталоосун ар шаршембиде таңкы Азаттыктан да уксаңыз болот жана бул материал менен сайтыбыздан да кененге сири тааныша аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги дагы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу. Күндү жыйынтыктоону биз түзөбөдө туура бир сааттан кийин саат 8:00 улантабыз.